Allah da. Onları demək olar ki, koridorundan gələrək orada hər hansı bir qeyri-qanuni quldur, deməli silahlı qüvvələr, qoşun birləşmələri, quldur dəstələri gəlib yerləşərlərsə və s. və ilaxır bu cür hallarda təbii ki, Azərbaycan 3-cü Qarabağ savaşını başlamaq deməli hüququnun səlahiyyətini və gücünü özündə saxlayır. Amma Qarabağ qazisi, uşaq qatili, Xocalı killeri, deməli Robert Köçəryan kimilərin demək yenidən Ermənistan tərəfindən, yəni ümumiyyətlə olmayan, reallıqda olmayan bir ordu tərəfindən 3-cü Qarabağ savaşının başlanması barədə təhdid dolu, hədə dolu çıxışları mən yenə deyirəm, xəstə təxəyyülüm məhsuludur. Əvvəla bir məqamı da mən qeyd edeyim ki, Robert Köçəryan kimilərin heç ümumiyyətlə bu barədə danışmağa haqqı yoxdur. Niyə? Çünki bildiyiniz kimi Robert Köçəryan və digərləri Ermənistanın indiki hakimiyyəti demək başnazir Nikol Paşinyan tərəfindən Ermənistan qanunları ilə mühakimə olunan bir adamdır. Uşaq zamanında Erməni İrəvanda deməli mitinqləri zorakı yollan deməli yatırdığına görə orada həmin o əmri verərkən o Ermənistan polisi dinc əhaliyə divan tutarkən orada ölüm hadisələri baş verir, insanlara qarşı çox qeyri-insani rəftar nümayiş olunub, yəni öz xalqına qarşı Köçəryan hakimiyyəti bir vəhşi bir üsullarla rəftar edən bir deməli cinayətkar kimi Ermənistan qanunlarından mühakimə olunub və o həbs olunmuşdur. Və Rusiya Federasiyasının rəhbəri cənab Vladimir Putin çoxsaylı israrlı xahişlərindən, tələblərindən sonra onu deməli Ermənistan məhkəmələri ev dustaqlığına buraxdı. Onun orada səhhətindəki problemlər əsas götürüldü. Amma indi o öz cinayətkar əməllərini örtbasdır eləmək üçün belə bir deməli belə bir mülahizələrin, belə bir fikirlərin ortaya atılması da istisna deyil. Bir neçə, yəni bunda bu cür izah eləmək var. Elə bir məqam elə mənim qeyd elədiyim kimi o öz keçmişini unutdurmaq üçün tutaq ki, Paşinyanı hədəf götürür. Onun Paşinyanla çox sıx şəxsi qərəzliyi və düşmənçiliyi var. Keçmişini unutdurmaq istəyir və mümkün idi ki, bu ərəfədə çox böyük deməli arzularla yaşayırdı ki, Nikol Paşinyan devrilsin və o Paşinyana qarşı bir böyük bir savaş, böyük bir cəbhədir. Və salam əleykum və rəhmətullah və bərəkət.
Ermənistanın eks-prezidenti Köçəryanın Qarabağda yeni savaş ola bilər söyləməsi ilə ilgili politoloq Qurban Cəbrayilin fikirləri ilə tanış olduq. Sağ olsun Qurban müəllim. Ermənistan müxalifəti parlamentin qarşısında etiraz aksiyası təşkil edib. Ayaray Bey müxbiri APIA istinad edərək məlumat verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən müxalifət tərəfdarları Yerevanda parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Parlament binasının ətrafına polis qüvvələri gətirilib. Binanın damına snayperlərin yerləşdirildiyi bildirilir. İrəvanda həmçinin Ermənistan baş qərargah reisi Onik Qasparyana dəstəyi aksiyası təşkil olunub. Ayaray Bey müxbiri dəyərlərə istinad edərək məlumat verib, aksiya Müdafiə Nazirliyi binası qarşısında baş tutub. Aksiyada veteranlar da iştirak ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Tönəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi səhv təmrəft ərzində Qərbaq sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Nəcəf şəhərində İraq şiələrinin ali mərcəyi Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evində olub. Ərəbi müxbirinin verdiyi məlumata görə İraqlı mənbələr bildirib, bugün səhər Papa Fransis Nəcəf Əşrəf şəhərində Ayətullah Seyid Əli Sistaninin evinə gəlib. İki tərəf bağlı qapılar arxasında bir saat ərzində söhbət edib. Məlumata görə İraq hökuməti və siyasi şəxsiyyətlərindən heç birinə Ayətullah Sistaninin mənzilinə daxil olmaq və danışıqlarda iştirak etmək icazəsi verilməyib. Papa və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti Ayətullah Sistaninin iqamətgahını tərk etdikdən sonra İraqın cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin Ur şəhərinə doğru hərəkət ediblər. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçü şənbə günü səhər tezdən bildirdi, Ərəbistanın cənubunda yerləşən Kral Xalid hava bazası Yəmənin bu hücumun hədəfinə çevrilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Yahya Səridəyib. Ərəbistanın cənubundakı Xəmis müşayiət bölgəsində yerləşən Kral Xalid hava bazası 2 ədəd Səmad 3 bazası ilə hücum hədəfinə çevrilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü deyib, bu hücum Yəmən xalqına qarşı mühasirənin və Səud koalisiyasının hücumlarının davam etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü cümə günü də Kral Xalid hava bazasındakı mühüm və nigaran edici mərkəzlərdən bir neçəsinin, həmçinin Əbha Beynəlxalq hava limanının hədəf alınmasından xəbər vermişdi. Bu hücumlar elə bir halda baş verir ki, Səud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da 31 dəfə Yəmənin Maarif vilayətini bombardıman ediblər. Onlarla Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Səudiyyə Vəliəhdi Şahzadəsinin insan haqlarının pozulması və müharibə cinayətlərinə görə cəzalandırılmasına çağıran bir açıqlama yayıb. Ayarabi müxbiri East News istinad edərək məlumat verib, Human Rights Watch və digər 41 beynəlxalq təşkilat Səudiyyə Vəliəhdi Məhəmməd bin Səlmanın Cəmal Xaşıqçının öldürülməsindəki roluna görə cəzalandırılmasına çağıran bəyanat yayıb. Bu qurumların verdiyi açıqlamada deyilir. Məhəmməd bin Zəlman Cəmal Qaşıqçının öldürülməsindəki roluna və digər insan haqlarının pozulmasına görə cəzalandırılmalıdır. Səudiyyə rəsmiləri Səudiyyə müxalifətinə qarşı repressiv hərəkətlərini və haqsız mühakimələrini davam etdirir. Səudiyyə Ərəbistanında müxaliflərə edilən işgəncə barədə də məlumatlar var. Həm də Səudiyyə rəsmilərinin Yəməndəki müharibə qanunlarını pozması ilə ilgili bəzi hərəkətləri bu ölkədə müharibə cinayətləri törətmək deməkdir. Və sonda Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru deyib, Siyans rejimin Fələstinə qarşı hərbi cinayətləri haqda tədqiqat başlanıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fato Ben Soda bir bəyanat yayaraq bildirib, Siyans rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətlərə haqdakı tədqiqat müstəqil və tərəfsiz şəkildə həyata keçiriləcək. Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi cari ilin fevral ayında bildirib, Siyans rejimin Fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmaq səlahiyyətinə malikdir. Haqa Məhkəməsinin addımı Siyans rejimi hiddətləndirsə də Fələstinli rəsmilərin rəğbəti ilə üzləşib. Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarı alqışlayaraq bir bəyanatda bildirib, Haqa Məhkəməsinin 1967-ci il sərhədlərində işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə məhkəmə cəhətdən baxılması səlahiyyəti barədəki rəyi Siyans rejimin məsuliyyətə cəlb olunması və cəzalandırılması prinsipi üçün tarixi bir gündür. Bensoda bundan öncə 2019-cu ildə bildirmişdi, Siyans rejimin Qərb sahili və Qəzzə zolağındakı hərbi cinayətlərindən ardınca bu cinayətlər barədə tədqiqatın başlanması üçün məntiqli bir əsas var. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq diqqətinizə görə çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Hamınıza minnətdarıq, sağ olun.
Bir daha salam, xoş gördük hamınızı, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Sabriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü hissəsini eşidirsiniz. Bu hissədə ilk öncə iki mədəni xəbəri diqqətinizə çatdırıb, ardınca redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin xülasəsi ilə bir daha tanış olacaqsınız.
Renesans dövrünə məxsus bir zireh Paris'in Louvre Müzeyinə qaytarıldı. Bu zireh 35 il bundan əvvəl həmin müzeydən oğurlanmışdı. İRNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə oğurlanmış həmin mallar bir zireh dəsti, qızıldan düzəlmiş bir papaq və gümüş naxışlı əşyalara məxsusdur. Bu mərasim dəsti 16-cı miladi əsrində İtaliyanın Milan şəhərində düzəlinib. Deyilir, bu zireh dəstinin dəyəri 600 min dollardır. Louvre Müzeyi dünyada tamaşaçı rəqbətini qazanan birinci müzeyi sayılır. Ən sonuncu dəfə bu müzeydən oğurlanan əşya Fransalı məşhur rəssam Jean Baptiste Camus'un yaratdığı portretdir. Bu əsər hələ də tapılmayıb.
Mojan Cordy Living Skies adlı tələbəlik festivalının 33-cü dövrünün İstirahət Saati adlı qısa filminin huzuru üçün ən yaxşı aktrisa namzəd oldu. İrnanın mədəni müxbirinin məlumatına görə Navid Nikah Azadın rejissorluğu ilə İstirahət Saati adlı qısa film Kanadanın Living Skies festivalına yol tapıb və Mojan Cordy ən yaxşı aktrisa namzəd oldu. Living Skies festivalının 33-cü turu korona pandemiyasına görə İsfəndin 14-dən 16-sına kimi virtual şəkildə keçirilir. İstirahət saatinin dünya yayımı İspanyol Phil Sales şirkətinin öhdəsindədir. İndi isə bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini bir daha eşidəcəksiniz.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin müraciəti İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyə təqdim olunub.
İran Prezidenti İraq Baş Naziri ilə telefon söhbətində təkid etdi, bu ölkədə təhlükəsizlik, bir parçalıq və sülh İranın prioritetidir.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Ermənistanlı həmkarı Ara Ayvazyan telefon əlaqəsi təşkil edib, qarşılıqlı məsələlər və məntiqə hadisələrini analiz etdilər.
Həs gəzeti yayıb, Ermənistan diplomatları arasında da Paşinyana qarşı etirazlar güclənir.
Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri işqaldan azad edilmiş ərazilərə səfər çərçivəsində ötən gün Qubadlı rayonunun Qəziyan kəndində olublar.
İranın Muxtar Respublikasındakı başqonsulu Seyid Əhməd Hüseyni və bu Respublikanın Ekologiya Naziri Mayıs Aliyev Şənbə günü bir-biri ilə görüşüb və İran və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında ekologiya həmkarlıqlarının inkişafı haqda söhbət etdilər.
World Matters internet saytı Amerikada koronavirus xəstələrinin çoxalmasından xəbər verərək bu xəstələrin sayını 537 min nəfərdən çox elan edib.
Saud koalisiyası qırıcıları Şənbə günü ən azı 18 dəfə Yəmənin mərkəzində yerləşən Məribustanında yaşayış masivlərini bombaladılar.
İşğalçı siyasi rejim hərbçiləri ötən gün bir daha İordaniya çayının müxtəlif sahilləri və Qüdsə qarşı hücum etdilər.
Əziz dinləyicilərimiz, xəbərlərin 3-cü və 10-cu hissəsi də bu qədər. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə təşəkkürlərimizi bildirir. Sizi Allaha amanat edirik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
بنده خیلی امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و
Mənim özəlliklə bizim saf qəlbli gənclərimizə, mömin təqvalı, pəhrizkar insanlarımıza ümidim çoxdur. İnanıram ki, onlar öz duaları ilə böyük bəlaları dəf edə bilərlər. Mənə görə bu o qədər də böyük bir bəla deyil, bundan da böyük bəlalar olub bu gündə vardır. Elə öz ölkəmizdə də başımıza gəldiyi olub.
Mitəvanən bu dua, bu təvəssülat və bu طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران
دعا و توسل معصوم امام‌لردن عزیز اسلام پیغمبرینن şəfaət, vasitəçilik və kömək istəyib o böyük şəxsiyyətlərə mənəvi bağlılıq axtarmaqla bir sıra problemləri ortadan qaldıra bilərik. Mənim növbəti tövsiyəm də budur.
Be toru müşəxxəsəm, adam bəxad توصیه کنه من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو
کانکرت olarak hansısa duanı tövsiye etmek lazım olsa ben sahife-i seccadiyedeki 7. duanı okumağı məsləhət görərdim. Bu dua Mefatih kitabında da vardır. Bu çok yaxşı bir duadır. Güzel məzmunu var. Mənasına diqqət yetirərək bu duanı oxusunlar və Allah Taala'ya bu gözəl kəlimə və ifadələrlə dua etsinlər.
Nöqtəyə bədi in əs ki, az həmə dəstgahay keşvər təqaza mikonim və dərxast mikonim ki, ba əsas məsuliyyət ba vəzarət behdaşt ki, dər in zəminə dər səf müqəddəm qərar dare həmkari konan.
Mən bütün dövlət istraktorlarından xahiş və tələb edirəm ki, tam məsuliyyətləri ilə bu məsələdə olan, sırada olan Səhiyyə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edib, onlar üçün hər cür imkan və şərait yaratsınlar. Əlbəttə, biz silahlı qüvvələrdən və baş idarəmizlə əlaqəli olan bütün istraktorlardan da xahiş etmişik ki, bu sahədə bütün imkanları vətəndaşlara təqdim etsinlər.
Mərhəban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcəyik. Əlaqə körpülərimizi xatırladıram, aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163 Və studiyamızın telefon nömrəsi də 0098-413-316-24-21-dir. Əziz dostlarımız, axşamın salamına qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında.